Hello, good morning Philippines. Once again, this is our fifth episode for this month. Eto, ngayon, this is your podcaster Jonathan.
Podcaster Alan.
And we are here to bring you a new topic naman. Yes, panglima! Lima episode na tayo, buhay na buhay pa rin. Dumadaming listener natin lang, fairness naman talaga. Maraming salamat. Mag-hi ka nga.
Hello, hi mga ka-Becky.
Wakla. Eto ngayon, nakakatuwa dito, kalapit ka kasi para mas malakas yung boses natin. Kasi we're just using one mic pulubi. So, here we go. Ang episode natin for today is about, diba, we have our guest kasi. We have our guest. At nakakatuwa yung guest natin kasi is a straight woman, mother.
So, straight nga ba?
Diba, tatayin natin yan mamaya kasi nakakaloka kasi diba. Ang tanong natin ngayon is about gayness in a perspective of a mother.
Pak,
dito ka mag-share pag nag-wow ka.
Wow, pak na pa.
Oh, go. Kasi nga, di ba, halimbawa, ako, paano pag nalaman ng nanay ko na bakla ako? Or, how would you feel if...
Bakit sa palagay mo ba sa gulang mong yan, hindi pa rin alam ng mama mo?
And, ayaw ko sa'yo, wag mo akong i-subject.
Bakit? Nung baby ka pa nga, pag uha mo, okay.
De, nung baby ako, instead na yung daliri ko na sa bunganga, na sa puwet ko nakapasok, di ba? Alam na, pero anyway, hindi ako ang subject ngayon. Subject natin ngayon, we have here, Edna Dilara. Say hi to our listeners.
Hello!
Ayan, baklang-bakla po ito mga kaibigan, just to give you a heads up. Ayan, maraming salamat to come here kasi diba, nag-air tayo online. And we have a lot of questions to you kasi let's talk about coming out and of course, gayness in a perspective of coming from a mother. So,
yes. Oo nga, dahil dyan, meron tayong hot topic. Yung question natin, hot question natin parang yung araw na to.
Ko sa sex life. Charot! Hindi. Ano ba? Paano ba? Let's say, pakilala ka muna. Ilang taon na ba yung anak? May anak ka na, di ba?
Meron na siya. 13 years old na siya.
So, magkasama kayo ngayon?
Nasa probinsya siya nag-aaral habang ako'y nag-work bilang isang call center agent.
Wow!
Manin!
So, yan. May mga question tayo. So, I'm sure, di ba, call center agents or call center people, subculture people are very open-minded naman. So, di ba, so, let's talk about it. I'm sure, exposed ka ba sa mga ano LGBT?
Oo, ang tagal ko nang may mga nakakasamang bading o tomboy or let's say the whole LGBT.
Oo, yun. So, I'm sure, di ba, open-minded siya. Let's go.
Girls, boy, bakla, baboy.
Ay, bakla. Ikaw yun, baboy.
Basta lahat na yon.
Lahat na. Hayop. Ikaw. Oh, yun. Meron yun. So, ito ang tanong kasi, di ba? How would you feel if, for example, your son is 13. Di ba? Tama ba? So, nandun na yung adolescence. Ano? So far naman, sa tingin mo, hindi naman.
Wala naman ako nakikitang palatandaan ng magiging miyembro siya ng LGBT.
At nakita ko yung ano niya sa Facebook.
Oo, nakita ko rin, di ba? Pogi yung anak niya.
Correct! Papalakihin natin!
Mag-ingat ka dyan, mag-ingat ka sa anak mo.
So how would you feel about it? For example, Nay, sabi ko, Nay, or kasi ewan ko lang, kasi kailangan bang i-admit or nakikita na lang ba sa gesture? Ewan ko.
Bakit? Ang tanong, ilang taong ka ba nung nag-come out ka?
Tangiwa. Ewan ko, kasi bigla na lang eh. Bigla na lang.
O nahuli ka, nakipag-cheme, pagbukas ng kwarto.
Kaya, eto, hindi ko alam. I don't know, but...
Yung totoo pa sa totoo.
Hindi, kasi... Ay, naku, sawag ako, nakakaya. Hindi, kasi... Ayun nga, how do you feel about it? Kung halimbawa, sinabi ng anak mo na mukhang kakaliwa ako or something. Or, yeah, yes.
Of course, wala namang magiging problema yun. Para sa akin naman eh, kung let's say, sabihin natin magiging miyembro man ng LGBT ang anak ko, it doesn't matter. Para sa akin kasi, ang pagiging bading, pagiging bakla or gay, whatever they call it, it's not a problem.
Wow. Very well said, Jamaica! Di ba? Hindi, yes. Pero it's frustrating naman sa side siguro. I don't know. coming from the point of view sa isang father, I don't know. Ikaw?
Siyempre, kung ako yung tatay, manginginayang ako kung bading yung anak ko. Pero, di ba, sa panahon ngayon, nag-evolve na yung mga bading. Hindi, pag sinabing mabading dati, ito yung mga typical na parkourista, mga typical na ano, na bading na gumagala paggabi. Pero ngayon kasi, pag sinabing mong bading...
Valid din na.
Oo, nag-evolve na sila into professional, mga yuppies, mga productive people.
So, yun ang medyo factor kung bakit we are very accepted na. Right away, hindi na masyadong nag-ano. Maswerte na yung bakla rin na ano yun, na itong era ngayon eh. So, totally, payag ka na ang anak mo ay maging bading.
Oo naman. Kasi hindi naman porke bading ay masamang tao na. It doesn't mean that if you're gay, you cannot be a good person.
O, diba? Coming from ano yan? Coming from that mother and the point of view ng isang nanay. So, how would you guide it? Kasi, diba? Just, ayaw ko, kung pare... Ano, yes, pare-pare sila naman ng ano eh, pag-guide ng babae, lalaki, na anak, or ano. How, ayaw ko, paano kayang approach ang gagawin mo dun, if ever?
The same thing, papalakihin ko pa rin siya kung ano, kung saan yung tama, at kung papalam, papakita ko sa kayo kung ano yung dapat niyang gawin, kung ano yung mali, at dapat i-guide ko pa rin siya sa magandang kinabukasan. Importante bilang parent.
Correct lang nga. At, di ba?
Oo, saka dapat ngayon, kasi modern society na tayo, dapat alisin na natin yung stigma na nakakabit sa pangalang gay.
Modern parenting. Di ba? Kasi, dati kasi... Well, we guys are aware na parang halimbawa, ah, bading ka, ipapasok ka sa sako, papaluin ka, ilulubo.
Sino ba na napasok ka sa sako?
No, hindi na ako po.
Para sa akin kasi hindi kasalanan na maging bading.
Oh, tama nga naman, 'di ba? Kasalanan kung hindi mo sabihin sa sarili mo na mas magsinungaling ka habang buhay kung ano talaga sarili mo. Well, very well said. Wow, contestant.
Go. So kailangan pag bading ka, mag-come out ka. Requirement ba yun?
Kasi di ba, meron akong kaibigan kasi na sabi niya, man, I have that friends talaga. Hindi kasi tinanong namin kung ano bading ba siya or ano. Parang he is not ashamed of that, but he is not proud of it. Di ba? You got the point.
Parang kilala ko tong friend mo na to, ah.
hindi ano, I don't know.
Kasi
nag-get the point.
Sa mata ko, oh, kilala ko nga yan.
Wala kang ga. Kilala mo nga yan. Ikaw yan. Sarap. Ne, ano, ang hirap din siguro. Kasi it's not a big deal naman siguro. I don't know. Hindi ko alam. For you.
Eh, para sa akin naman kasi, kung bading man yung anak mo, ang importante doon, kung paano mo siya pinalaki.
At hindi mamatay tao.
Of course, yes.
Diba? Alam mo,
Sa ngayon, di ba, nasa modern na society na tayo, marami na yung mga gays, yung mga mas nakikilala pa nga.
Correct, nag-excel sila.
Correct, di ba? Yun lang yun eh. It's how you raise them. Kasi ikaw pa rin yung nanay.
Pero, wala ka hipokritohan ha? Paano, nang manghihinayang ka malamang?
Of course, hindi natin mawawala yung may kunting panghihinayang.
Kasi, di ba ang lahi? Fuck! Oh.
But the thing is, anak mo yun eh. Dapat, bilang isang ina, ikaw yung unang uuna. Oh,
tagay ka muna dyan.
Ay, naku, ano ba yung tatagay?
O, diba?
Go.
Tapos, syempre, dapat, ibigay pa rin natin kung ano yung dapat na ibigay natin sa ating mga anak. Good education.
Kung halimbawa, sa group of, or marami kayo, marami silang mga kamag-anak. Marami kayong, ano, mga kapatid. Nag-isang bading lang siya. Magkakaroon ba ng favoritism? Or parang, okay, let's ignore this one. On your, ano, experience?
Oo, sa akin, napakalaking bagay yung kasi sa amin, konti lang yung bading eh. Parang ako lang yata yung bading. Tapos hindi pa nagka-come out. Hindi pa ako nagka-come out hanggang ngayon. Marami kami magpipinsan talaga yung sa lahi namin.
So, ikaw lang?
Oo, sa lahi namin, mga babaero, yung tatay ko, yung mga tsuhin ko, yung mga pinsan ko. So, napakalaking bagay.
Pag yung babaero, it's a legacy. Dapat ipasa sa'yo.
Oo, parang ganun. Ang dami expectations na alam ko naman na mabibigyo ko sila.
Sa side ng mother mo, ano kayang mararamdaman? Sa tingin mo, kasi hindi ka naman nag-expose sa kanya. But, tama mo nga, parang it's just parang show the gesture. Kasi nagtataka sila, wala kang asawa, wala kang girlfriend. So, malamang nagtataka sila sa ano kayang ano nun? Ano kayang... Sa tingin mo, sa nanay, sa side ng, as a mother?
sa tingin ko may idea na sila kasi hindi na namin pinag-uusapan yun eh. Ang parents naman, ano yun eh, nakaramdam, nararamdaman yan eh. Parents knows best eh. So, alam nila yung kung sino ka talaga, kahit hindi mo sabihin, nararamdaman nila yan. Hindi mo na kailangan sabihin, parang...
Kung ikaw, sisitahin mo?
Hindi. Siguro kakausapin ko, mas mabuti kasi pag-usapan nyo ng mas mabuti, mas maigi, mas magandang usapan. Kasi para mas para sa akin, mas pag-uusapan, mas makakaiwas sa ano pa mang hindi magandang bagay, di ba?
So, may question ka? So, yeah, what about culture and social awareness?
Oo nga, yun nga. Kaya siguro mas modern yung approach ng mga parents ngayon, katulad ni Bing, compared dun sa parents ko na talagang stricto, yung talagang traditional yung paniniwala nila na lalaki dapat, bawal ang badi.
May sabasang sa may nakalagay pa ang mga badi mo.
May nakalagay pa minsan sa may pinto namin na karatula ang mga bading mamamatay.
Diba? But with Edna Dilara, this mother of a 13-year-old son, tama?
Oo. Modern na yung approach niya eh. Kasi nagkaroon na nga tayo ng cultural saka social awareness. Cultural kasi, yung culture natin nagbago na kasi nga yung marami mga badi ngayon na recognize sa internationally, yung mga fashion designers, Filipinos, mga sa field ng cinematography, sa art. So nakikilala na sila pati sa office ngayon. Ang mga magagaling at mausay na mga managers, bading na, di ba? So hindi na sila yung typical na bading na walang silbi. Katulad dati na parang inutil ka. Di ba? Kumbaga hindi man sila makapag-produce ng sarili nilang lahi, at least may nagagawa silang productive na hindi kayang gawin ng mga street.
Kasi nga tama, di ba? Mawawala ka sa mundo na to na, di ba? Tugi agad. Hindi ano, na mag-iiwan ka ng legacy or like message, not an image. Kasi kung imahe ang iwanan mo, just imaheng bading. But the message na, naging bading ako pero nagkaroon ako ng silbi, it's a huge thing, di ba? For you, Edna.
Ayun niya, kasi being gay doesn't mean na hindi ka na pwedeng maging responsible person, di ba? So like, if you're a gay, you can be a good person, you can be a responsible person, you can be a good example. So
let's good son,
good son, yes. You can, as long as you are responsible, it's how you raise them kasi.
Correct, and nakakaloka dito, di ba? May ka-text pa si, ano, si Mamang. So, any message, may mga message ka sa mga nanay. I'm sure marami pang nanay na, ay, malami tayong listeners ngayon, na nakaka-relate dito kasi as of right now, still, they are not yet, they're still inside their closet. Hindi pa sila nagka-come out. So, any message?
Para sa akin naman kasi yung mga nanay na, let's say, hindi nila agad matatanggap na bading yung kanilang
anak. Sabagay, it takes, tama.
Oh. Siyempre, lahat ng mga gay minsan, diba, there are things na it takes time bago natin, may certain stages kasi yan, bago natin matanggap ang isang bagay. Pero, para sa akin kasi, naiintindihan ko sila. Kasi siyempre, pag pinanganak natin yung mga anak natin, pag nakita nating lalaki, we would expect na lalaki talaga sila. And then eventually, pa, as they grow up, may ma-observe ka mga bagay. May mga denial stage pa nga yan eh. Na parang...
Pero, sa tingin mo, anong factor? Is it environment? Or ano? Kasi ewan ko ha, kasi sa ano namin, sa lahi namin, ako tapos yung mga pinsan ko, may mga bading din. O talaga promise, ngayon ko lang narealize, so marami pala namin. Eh, hindi ako totoo kasi yung pinsan ko meron. At tapos yung mga kapinsan-pinsanan ko, yung dati pa talaga, meron talaga, pero dati sobrang... ano sila, sumang pinag-usapan, pagbading ka, talagang sumpa ka. But the good thing here, ang unang nag-break ng rule na yun about curse is yung pinsan ko na nakapag-upload dahil naging nurse siya sa Saudi. And he's gay right now. He's still a gay. And he's proud of it. Simula nun, parang tumaas yung respeto nila sa gay. Siya lang nakapag-break. And then the latter part, parang, sinong crush mo? Ah, si ano, ganyan. Mga nanay na nila, parang accepted na, okay, pero sa side ng tatay kasi sobrang ano, tahimik na lang sila. Hindi na lang nila, pero I'm sure nanghihinayang din sila. Pero as a mother side kasi sila yung mas nakakaintindi kasi sila ba naman yung magdadala ng ano eh, ng siyam na buwan sa ano eh, 'di ba?
Oo, so ayan po mga kabeki na patunayan po natin na meron pong ano, meron pong aspect na hereditary talaga or meron din environment kasi kung sa lugar na kinalakihan mo maraming bading or maraming diba maraming it's not a disease eh. It's not something to be ashamed of, diba?
Correct. Oo. Diba? So, ano, pag ako ah, pag ano, since exposed ka na sa LGBT, diba, doon mo na bumulat yung sarili mo. Tama ba yun na?
Hindi kasi malaking factor yung ano yung social awareness, okay, yung pag-expose mo na sa mga bagay sa paligid mo. Kasi ang environment, dalawa lang din pwedeng mangyari dyan. It could be a negative.
Galit kape?
Hindi naman. Hindi naman. Pwede siyang magkaroon ng negative effect, pero pwede rin yung positive. Pero bakit natin titingnan yung negative side niya? More dapat tayo dun sa positibo para mas maraming magiging happy. Kasi hindi naman niya kasalanan ng pagiging bading.
Correct! Tamang-tama, o diba? Si ate, bukod sa lahat, nag-finger na. Happy! Diba? So, yun, at least, kasi may nanay din ako. I mean, may kaibigan ako ng isang mother. No. Diba? May kaibigan ako ng isang mother na. And her son, her daughter, kasi it's a transgender talaga. Oh, it. Wala nga. I mean, yeah. Yes, and ito lang kasi ang hints niya as a mother, as a viewpoint ng isang mother. Kasi nakasama ko siya sa isang outing. So, parang siya na nagsabi, sabi, oh, anak, kasi trans yung anak niya eh. So, babae talaga. So, sabi niya, o anak, ikaw na ha, o bumuking ka na doon, o magdala ka ng condominium. So siya talaga, di ba alam mo yung mode na tatawa ka kasi it's a modern parent talaga. Yung tipong, bakit ko naman kakahiya? And meron pa siya isang anak, bakla friend. So hindi, yung isang anak niya, trans woman, yung isang anak niya, gay. So may itsura yung, ano, yung gay. So dalawa siya, as in, hindi, grabe. Hindi, ang kaibigan ko, yun, hindi ko pa na-meet. Nakita ko lang sa Facebook yung anak niya, pinakita niya sa akin. So, ayun, parang nakakatuwa kasi sabi niya okay oh, kasi exposed niya sa LGBT. So minsan nga daw siya daw nagre-reto-reto na oh yung gwapo niya. So siya pa naghahanap ng booking sa anak niya, but she make sure na ano, protection pa rin. Yes, kasi diba modern ano pa nga. So yan, closing na tayo, running out of time. 17 minutes tayo nagdadakdakan ito. Thank you talaga, Edna, ha. Anyhow, closing ano message to our listeners who are mother at marami nakaka-relate. Marami na halit. Anong message mo as a closing remark?
Sa mga nanay dyan na hindi nila matanggapan, nabadingan kanilang anak, dapat ang gawin natin, unawain natin.
Alam na nila yan, onset pa lang.
Ay, dapat nga talaga alam natin onset pa lang. Pero syempre, meron tayo kasi, talagang sabi ko kanina, meron tayong stage ng denial. Kasi as much as possible, syempre, yung gusto natin, kung gusto natin ng anak na lalaki, we want it to be men. Pero hindi naman ibig sabihin na gay yung anak mo, hindi na siya pwedeng maging lalaki as a person. Kasi ang pinag-uusapan natin ko, hindi yung preference ng sex preference, ang pagiging tao, kung paano siya maging responsable ng tao at mas kapakipakinabang sa society natin.
Parang kapag kita ko yung ano mo ha, may itsura, malaki na yung anak mo ngayon. Kasi kung parang nakita ko sa yung picture mo dati nung nag-inupload, maliit pa lang yun eh.
Malaki na siya.
Correct, 13 years old sa mga, kung magto 26 na, sa mga 10 years ano na, just ko ugod-ugod na. At marami na akong ipon that time, di ba? Go! Ano yung message, podcaster Alan?
Ako naman, oo nga, ganun. Para sa mga parents, kailangan itinihin nila yung anak nila. Hindi naman porket bading, wala nang silbi. Maraming kapakipakinabang na pwedeng gawin yung gay sa society natin eh, diba? Nag-evolve na nga yung word na gay. Hindi na nga siya yung parloristang bading, tumatamid yung saan-saan. Professional na ngayon siya, diba? Artist na.
Sa side ko naman is actually patay-patay tayong mga tao. So, pinanganak naman natin na bading man yan or tomboy man yan, lumabas pa rin yan sa puwerta mo. And you will consider them as a human. Regardless kung anong gender. Tama ba?
Wide understanding at pagiging open-minded lang yan ang bottom line.
Correct. Kasi we cannot blame naman the old parenting style kasi they grow up naman sa era na yun. So, mas ibang approach din yun kesa approach na yun. So, we cannot blame them naman.
Oo, at saka yung pagiging bading naman eh. It's a choice eh. Diba? It's a choice din eh. Ako, nung maliit pa ako, nakikita ko yung tatay ko, babaero talagang ang daming babae, mayroon mga kapatid ako sa labas, parang nagre-rebelde ako. Sabi ko, ayoko maging bading katulad ni tatay. Ay, ayoko maging babaero tulad ni tatay, di ba? Parang, ganun.
So you choose to be gay. Ako naman, I don't think so na it's all about a choice. Kasi if I have a choice, I would rather choose to be a man. Di ba? Yun talaga kasi it's not a choice eh. Kasi pag sinabi ko it's a choice, may pagpilan ako, sabihin ko ay maging lalaki ako, pero din parang hindi naman talaga. So no, I'm happy, but it's not a choice kasi di ba correct di ba kasi kung choice kung babae eh di kung si Edna magiging gusto niya maging tatay na lang, at least hindi na siya iire-ire pa. At chuchok-chak na lang siya lang chuchok-chak, di ba? Siya na lang yung chuchorva-chorva sa babae. So, di ba? Kaysa naman maging ikaw yung mga anak, ikaw yung mga anak, di ba? So, correct! Hindi, at least yung panganak, di ba? So, it's a preference. It's, we have to respect our preference. And we have to respect also our son. And we have to love them. Kasi at the same time, Diyos ko, yan nga ang hindi nakakapag-asawa, di ba? Hindi naman, pero, di ba? Part of it, parang yun yung reality. Hindi nakapag-asawa. So, alagaan mo yan kasi pag tumanda yan, ikaw yung mag-alaga sa yun yan. Kasi di ba mother, o di ba tatay-tay kanya pag tumanda ka, ugod-ugod ka, at least may caretaker ka na. O di ba? Di ba yun yung mga value ladies. So very well said. Maraming salamat. And di ba sa 5th episode natin ngayon, very thankful ako kasi madami yung listener natin, friend.
Wow. Ang dami po.
So,
sa mga listeners.
Yes, very thank you. Okay, thank oh di ba? Libreng condom. Di ba? So very thankful. Ay, maraming salamat, Edna.
Maraming salamat din sa pag-invite
ko sa amin. Correct, marami at kami din. May napulot kami kasi di ba? That's the point of view of man.
Tapos abangan nyo po yung aming special Valentine.
Correct! Valentine, ano na, 14, di ba? Tamang-tama. Anong araw yan? Saturday. Malamang Saturday. O, mag-record tayo. Hindi, cancel lahat ng date. So, mag-record tayo for you guys. Maraming salamat. This has been your podcaster, Jonathan.
At podcaster, Alan.
And we have here Edna in the house. Maraming salamat. And we are live here, everyone, sa www.cutepinoyportal.blogspot.com. Maraming salamat. Thank you, Philippines. Bye-bye!
Bye. Love you.